Να προχωρήσουμε εκεί που μείναμε. Έκαστον πράγμα συνήθως τρέχει και εννοείται με το συγγενές αυτού. Πολύ φυσικό. Ένας παλιάνθρωπος, ένας κλέφτης, του αρέσει να κάνει με κλέφτες παρέα. Ένας πότης ευχαριστιέται την παρέα με άλλους που πίνουν και μεθάνε. Και η ψυχή λοιπόν, επειδή έχει μέρος του πνεύματος, την πνευματικότητα δηλαδή, δια τούτο όταν ακούει λόγον τεινά, ως της περιέχει δύναμη πνευματική, δέχεται μεταθερμότητος και προθυμία στην υπόθεση αυτού. Επειδή η ψυχή έχει ένα κομμάτι πνευματικό, δεν είναι όπως το σώμα που είναι ύλη, η ψυχή είναι άειλος, είναι πνευματική υπόσταση. Γι' αυτό όταν ακούει κάτι πνευματικό ο άνθρωπος, η ψυχή του χαίρεται, αγάλει, σκυρτάει. Πολλές φορές σε αυτές τις ομιλίες που θα κάνουμε θα αισθανθείτε σκυρτήματα, μια βαθιά χαρά, μια ικανοποίηση, συγχρόνως και λύπη, γιατί να μην τα νιώθω κι εγώ αυτά. Αλλά στο άκουσμα και μόνο κάποιων πραγμάτων που θα πούμε συν Θεό, θα νιώσετε από τώρα κάποια ικανοποίηση, κάποια χαρά. Δεν διαγείρεται ευκόλως πας άνθρωπος εις το να θαυμάσει πράγματι το οποίο λέγεται πνευματικός και περιέχει πνευματική δύναμη. Αμέσως όμως, για να μην έχουμε ρομαντικές σκέψεις και ρομαντικές τοποθετήσεις, ο Άγιος Αββάς Ισαάκ μας λέει πολύ δύσκολο είναι ο άνθρωπος να διαγερθεί εσωτερικά πνευματικά. Δεν τα δέχεται με προθυμία, με θερμότητα τα πνευματικά θέματα. Δύσκολα ο άνθρωπος κινείται προς τα πνευματικά. Μας είπε ότι μπορεί να συγκινηθεί γιατί έχει συγγένεια ψυχική, αλλά να προσπαθήσει να κινηθεί, να κατευθεί προς τα πνευματικά είναι πράγμα δύσκολο. Μερικοί ρομαντικοί χριστιανοί διηγούνται στους άλλους και τους προτρέπουν τους άλλους να μπουν στη χριστιανική ζωή, θα αισθανθείς τόση χαρά και τούτο, παραμύθια, ψέματα, ψέματα. Είναι δύσκολη η χριστιανική ζωή. Ταιριάζει όμως στον ψυχικό κόσμο του ανθρώπου, στο βαθύτερο είναι του ανθρώπου. Αλλιώς δεν θα ήταν κανένας από εσάς εδώ πέρα. Δεν θα υπήρχαν χριστιανοί. Δύσκολο πολύ είναι να εξομολογηθεί κανείς και μάλιστα ειλικρινά να κατηγορήσει τον εαυτό του. Παρά τα αυτά οι άνθρωποι το πράττουν, γιατί είναι αληθινό. Όλα τα αληθινά είναι δύσκολα, τα ψέματα είναι εύκολο πράγμα. Και ερμηνεύει τώρα γιατί είναι, γιατί πόσο δύσκολο είναι να θαυμάσει κανείς και ιδιαίτερα να ακολουθήσει τα πνευματικά. Ο περιαρετής λόγος χρειάζεται καρδίαν, ήτις να αργεί εκ του κόσμου, εκ των του κόσμου πραγμάτων και της μετοχής αυτών. Ο λόγος αρετής, περιαρετής, θέλει, ζητάει καρδιά η οποία να αργεί, να μην απεργάζεται, να μην ασχολείται με τα πράγματα αυτού του κόσμου και να μην μετέχει σε αυτά. Διότι ούτινος ανθρώπου ο νους επασχολείται και φροντίζει περί των πραγμάτων του κόσμου, η αρετή δεν εξυπνίζει και διαγείρει το λογισμό αυτού στην αγάπη και απόκτηση αυτής. Καθαρά πράγματα, ξεκαθαρίσματα. Δεν μιλάει διφορούμενα και με αμφιβολίες. Όποιος δίδει την προσοχή και την αγάπη στα πράγματα του κόσμου, δεν μπορεί μέσα του να ξυπνήσει η αγάπη της αρετής και να επιθυμεί να αποκτήσει την αρετή. Ουδυνα τέτοις δυσί κυρίς δουλεύει. Δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο αφέντες. Δεν μπορεί κάποιος που εργάζεται να έχει δύο αφεντικά. Ενδεχομένως μεταξύ των αφεντικών να υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Έτσι, ή στον έναν θα δουλεύει με συνέπεια, με ειλικρίνεια, και στον άλλον θα είναι ένας απατεώνας, τον εξαπατά. Η από τις φθαρτής ύλης λύτρωσης προηγείται της μετά του Θεού ενώσεως, αν και πολλάκι συμβαίνει το εναντίον εις την ασάνδραση. Ξεκαθαρίσματα, δηλαδή το να εγκαταλείψεις τα υλικά πράγματα, να απαλλαγείς, να λυτρωθείς από τα υλικά πράγματα, προηγείται, αυτό πρέπει να γίνει πρώτα, και μετά θα έρθει η ένωση με το Θεό. Παρότι, σπέβδει να μας πει, μπορεί να γίνει και το αντίθετο. Να φτάσει κανείς να σκυρτήσει η καρδιά του για το Θεό, να αγαπήσει το Θεό, χωρίς να έχει προηγηθεί ο αγώνας της αρετής. Αλλά προσέξτε, αυτό δεν είναι κατόρθωμα του ανθρώπου. Είναι χάρισμα του Θεού όταν θέλει, όποτε θέλει και σε όποιους θέλει. Έτσι όμως δουλειά δεν γίνεται, διότι είναι στα χέρια του Θεού. Εμάς θα πρέπει να μας ενδιαφέρει τι είναι στα χέρια τα δικά μας. Τι οφείλουμε να πράξουμε εμείς. Και επειδή μπορεί να υπάρχουν παρανοήσεις, δηλαδή να ραθυμεί κανείς και να πει, μπορεί ο Θεός κάποια στιγμή να με λέει, να γίνει το παράδοξο και ανάψει φλόγα μέσα μου και να ζει με ραθυμία. Γι' αυτό θα σπεύσει να μας πει το κανονικό. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι πρώτα αγώνα για τις αρετές και μετά θα έρθει η χάρη του Θεού, η αγάπη του Θεού. Γιατί? Επειδή άλλη είναι η τάξη και η συνήθεια της θείας οικονομίας, επειδή αλλιώς σκέφτεται, ενεργεί, πράττει ο Θεός, αλλιώς, δεν ξέρουμε πώς και γιατί, δεν δίνει λογαριασμό σε κανέναν ο Θεός. Τον Παύλο, ας πούμε, αποδιώκτη που ήταν του χριστιανισμού, φανατικός διώκτης του Χριστού, τον στράβωσε στο δρόμο προς τη Δαμασκό και τον έκανε μαθητή του. Αλλά οι άλλοι μαθητές όμως, για να γίνουν μαθητές, αφέντες άπαντα ακολούθησαν αυτόν. Έλατε, λέει, να σας κάνω αλλοί ψαράδες ανθρώπων. Και τότε τι έκαναν? Αυτό που είχανε, τα καράβια τους, τα δίχτυα τους, τη δουλειά τους, τα άφησαν όλα και τον ακολούθησαν. Λοιπόν, άλλη είναι η συνήθεια και η τάξη της θείας οικονομίας, αλλιώς ενεργεί ο Θεός. Επομένως εμείς δεν είμαστε θεοί, εμείς πρέπει να ενεργήσουμε ως άνθρωποι. Άλλη η κοινή τάξη των ανθρώπων. Άλλη είναι η κοινή, τι θα πει κοινή, η συνήθις, η συνηθισμένη, η τρέχουσα τάξη των ανθρώπων. και δίνει τώρα συγκεκριμένη συμβουλή. Εσύ όμως φύλαξον την κοινή τάξη, εσύ όμως για να το σιγουρέψουμε το πράγμα, ακολούθησε την κοινή τάξη. Πρώτα αγώνα και μετά θα ευλογήσει ο Θεός τον αγώνα και θα έχεις χάρη. Η κοινή οδός λοιπόν είναι η διαμέσου του πνευματικού αγώνος πρόσκτηση της Θείας Χάριτος. Αν δεν προλάβει η Θεία Χάρις, αν όμως συμβεί να έρθει η Θεία Χάρη επάνω σου, γιατί είπαμε ο Θεός δεν λογαριάζεται με κανένα, δεν δίνει λογαριασμό σε κανένα, αν όμως συμβεί αυτό, παρότι δεν έχεις κάνει πολύ αγώνα, δεν έχεις κάνει σπουδαία πράγματα, δεν πρόλαβες και έρθει η Θεία Χάρις, τούτο είναι δώρον αυτής. Αυτό είναι δώρο του Θεού. Δεν μπορεί να πεις και στα ανθρώπινα θέλω να μου κάνεις αυτό το δώρο. Δεν λέγεται, είναι αφθάδι αυτό. Απρέπεια. Πολύ δε περισσότερο για θέματα σωτηρίας. Θέματα πνευματικά, δεν μπορεί να πεις το Θεό δώσω με αυτό. Για να το πεις αυτό, μέρα μου έλεγε ο πατέρ Ιάκωβος, είπε στον Άγιο Δαβίδ αυτό. Ναι, αλλά προτού να του πει αυτό, είχε λιώσει από την άσκηση και τον αγώνα και την υπηρεσία του Αγίου Δαβίδ. Και είχε αυτό το θάρρος. Εάν λοιπόν προλάβει η Θεία Χάρις, τούτο είναι δώρον αυτής. Χάρις, δωρεά. Είναι δώρο της Χάριτος. Είδε και δεν σε προλάβει, εάν δεν συμβεί όμως αυτό, το οποίο είναι το σύνηθες, αυτό μας αφορά όλους, δεν θα γίνει κάτι τέτοιο, τότε τι θα κάνεις, ακολούθησον και εσύ την κοινή οδόν των ανθρώπων, την οποία πολύ αλληλοδιαδόχος, κατά την αναλογία της διαγωγής αυτών, περιεπάτησαν. Και ούτω ανάβηθη στην τελειότητα του πνευματικού πύργου. Αυτήν την κοινή οδό, γι' αυτό τη λέει και εκείνη, την περπάτησαν πολλοί άνθρωποι. Ο ένας μετά τον άλλον. Σύμφωνα ο καθένας με τα μέτρα του και τον τρόπο και τις συνθήκες στις οποίες ευρίσκεται. Εκάστη πνευματική αρετή είτης ενεργείται δια της θεωρίας και εκπληρούται δι' εντολής φυλατωμένης δι' αυτήν δεν θεωρείται παντελώς υπό των σωματικών οφθαλμών. Κάνει τώρα μια πιο λεπτή ανάλυση. Κάθε πνευματική αρετή που ο άνθρωπος τη στοχάζεται, την αναπολύει, την επιθυμεί, θέλει να την πλησιάσει. Αλλά παρά τα αυτά, ακολουθεί συγκεκριμένους κανόνες ευαγγελικούς, εκπληρούται δι' εντολής, αυτό σημαίνει, φυλατωμένης δι' αυτήν, με συνέπεια ακολουθεί εντολές, δεν θεωρείται παντελώς υπό των σωματικών οφθαλμών. Είναι πνευματική κατάσταση και δεν μετριέται, δεν υπολογίζεται με τα μάτια τα σωματικά. Τώρα, και κάθε θεωρητική πλευρά του βίου, έτσι, απαιτεί να φυλάξει κάποιος τις εντολές. Και από την άλλη πλευρά, το αντίθετο, εκάστη πρακτική αρετή, έμπρακτη, νηστεία, άσκηση κτλ, ήτις ενεργείται δια των σωματικών ενεργειών, που ενεργείται με το σώμα, γονατίζει κανείς, σκοπιάζει, νηστεύει, πεινάει. Υπάρχει σύνθετος, ας είναι σωματική άσκηση, έχει μέσα του πνευματική άσκηση, έχει πνευματικό νόημα, έχει φρόνημα. Το βάζουμε στο μυαλό μας και το κάνουμε. Επειδή η μία μόνη εντολή απαιτεί και τα δύο, την θεωρία και την πράξη. Δια της συμπράξεως των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων. Διότι η εντολή, οποιαδήποτε εντολή, έχει δύο όψεις. Την πρακτική και τη θεωρητική. Η αγάπη δεν είναι θεωρητικό πράγμα, είναι θεωρία, είναι τοποθέτηση, είναι εντολή, αλλά είναι έμπρακτος, πονάει, πονάει. Διότι κάνεις ελεημοσύνη, δίνεις από τον εαυτό σου. Και εκεί συμπράττουν και τα δύο, δια της συμπράξεως των σωματικών και ψυχικών δυνάμεων. Για κάθε εντολή και κάθε αγώνισμα συμπράττουν, συνεργάζονται σωματικές και ψυχικές δυνάμεις. Και αυτή η σύνθεση και των δύο είναι μία. Αυτή η σύνθεση των δύο πραγμάτων είναι τελικά ένα. Επειδή τα έργα δια των οποίων φροντίζει τις περί της καθαρότητας δεν είναι ικανά να εμποδίσουσε την ενθύμηση των παρελθόντων αμαρτημάτων, αλλά λαμβάνουσι από το νου τη λύπη, την προξενωμένη εις αυτόν εκ της ενθυμίσεως αυτών των αμαρτημάτων και γίνεται από τούδε η έλευση της ενθυμίσεως των νου ωφέλιμος. Πώς γίνεται αυτή η σύνδεση, πώς γίνεται ένα? Κάνεις ένα έργο, μια προσπάθεια πνευματική. Από μόνη της αυτή η προσπάθεια δεν είναι ικανή να σε κάνει να ξεχάσεις τα παλιά αμαρτήματα. Αλλά ο νους που στρέφεται στα παλιά λυπείται. Και αυτή η λύπη κατεβαίνει στην καρδιά του ανθρώπου που τα θυμάται, πώς τα έκανα εγώ, γιατί Θεέ μου σε λύπησα. Και αυτή η λύπη είναι πολύ ωφέλιμος. Γιατί η ψυχή κάνει έναν αγώνα να αποκτήσει περισσότερη αρετή, επειδή υπερτερεί η πλεονεξία της ψυχής στην απόκτηση της αρετής, παρά την του συντρόφου αυτού σώματος κατά το μέρος της φαινομένης επιθυμίας. Γιατί πλέον πνευματικά διαγείρεται ο άνθρωπος, παρότι το σώμα ρέπει προς την επιθυμία, αντιπαλεύει. Παν πράγμα καλοπίζεται υπό του μέτρου. Διότι χωρίς μέτρον και αυτά τα νομιζόμενα καλά μετατρέπονται εις βλάβη. Εδώ είναι ο χρυσούς πνευματικός κανόνας, θα μας ξαναμιλήσει κι άλλη φορά για τη διάκριση. Χρειάζεται το μέτρο. Έχω πει πολλές φορές σε κάποιον που θέλει να νηστεύσει άκερα και υπερβολικά, όχι. Σε κάποιον που λέει να κάνει, ξέρω εγώ, 150-200 μετάνοιση, όχι. Κάνε 30-33 τα χρόνια του Χριστού και μετά βλέπουμε. Θέλεις να ενωθείς μετά του Θεού δια του νόου σου και να αισθανθείς την εξεκίνηση ενός σου γλυκύτητα, δεν μιλάει, βλέπετε, θεωρητικά. Μιλάει για ένωση με το Θεό. Για γλυκύτητα που προέρχεται από αυτή την ένωση. Θέλεις να συμβεί κάτι τέτοιο? Να λες το όνομα του Θεού, να σκέφτεσαι μόνο το Θεό και να τρελαίνεσαι? Θέλεις? ή της δεν υποπτύπτει στα σωματικά συστήσεις, που δεν είναι κάτι που εμπίπτει, αφορά τις σωματικές συστήσεις, θέλεις να γίνει κάτι τέτοιο. Υπάρχει ένας δρόμος σύντομος, ασφαλής, τον οποίο το καταλαβαίνει ο καθένας. Μην πει κανένας δεν το καταλαβαίνει. Ποιος είναι ο δρόμος αυτός? Ακολούθησον την εκ της αγάπης προερχομένην αρετήν της ελεημοσύνης. Ακολούθησε την αρετή της ελεημοσύνης που προέρχεται από την αγάπη. Δηλαδή κάθε μέρα ψάξε, ρώτησε τον εαυτό σου, τι έκανα εγώ σήμερα, τι έδωσα, ποιον βοήθησα. Είναι πολύ συγκεκριμένη η χριστιανική ζωή. Δηλαδή θέλεις να ενωθεί η καρδιά σου, να πλησιάσει το Θεό, χωρίς να κάνεις ελεημοσύνη, δεν γίνεται. Η ελεημοσύνη τι θα κάνει? Όταν βρεθεί αυτή η αγάπη μέσα σου και σε οδηγήσει στην ελεημοσύνη, όταν ευρεθεί εντός σου, όταν εγκαθαστεί μέσα σου, εικονίζει σε εκείνο το Άγιον Κάλος. Εικονίζει μέσα σου εκείνο το Άγιο Κάλος. Δηλαδή, μέσα σου έχεις το Άγιον Κάλος, την εικόνα του Θεού. Και αφού έχεις την εικόνα του Θεού, γίνεσαι θεοειδής, μεταβάλλεσαι κι εσύ. Και η εικόνα του Θεού είναι ο Θεός αγάπη εστί. Είναι η μόνη εντελώς καταφατική απόφανση στην Αγία Γραφή που λέει ο Θεός είναι αυτό, αγάπη. Βρέστε μου πολλά άλλα. Κι άλλα είναι ο Θεός. Αλλά το μείζον τούτον, λέει ο Ιωάννης, είναι η αγάπη. Δεν είναι χριστιανός αυτός που δεν αγαπάει. Μπορεί να είναι δίκαιος, όπως ήταν οι Φαρισαίοι. Μπορεί να κάνει έργα ελεημοσύνης, όπως το έκαναν οι Φαρισαίοι. Αλλά με τη σκέψη του καταβροχθίζει, προσβάλλει εσωτερικά, όχι για εξωτερικά που και αυτό γίνεται, τον αδελφό του. Δηλαδή, μέσα του εικονίζεται ο Θεός, βλέπει ο άνθρωπος μέσα του τον ίδιο το Θεό να κατοικεί μέσα του, γιατί με τον Θεό ομοίασε, έμοιασε πια, μοιάζει του Θεού. Η γενική αρετή της αγάπης, χωρίς να μεσολαβήσει ποσός κανέν διάστημα καιρού, αυτό είναι απίθανο. Αυτό είναι το πιο αισιόδοξο. Μιλάμε για ένα ασκητικό κείμενο, μιλάμε για μοναχική ζωή, είπαμε όμως πολλά ισχύουν και εδώ στην κοσμική ζωή και να το. Η γενική αρετή της αγάπης, χωρίς να μεσολαβήσει ποσός κανένα διάστημα καιρού, η γενική αρετή της αγάπης, χωρίς να χρειαστεί να περάσουν 1, 2, 3, 5, 10 χρόνια ή 20 χρόνια, δεν έχει τέτοιες προϋποθέσεις, κάνει την ψυχή μέτοχον της θεότητος. Όχι καλές σκεψούλες, μετέχει, κοινωνεί της θεότητος αυτός που έχει την αγάπη. Δια της ενώσεως της Θείας Δόξης. Δηλαδή φτάνει σε καταστάσεις εμπειρίας του Θεού. Εμπειρίας του Θεού. Στον Παύλο χαρίστηκε η θεοπτία. Θα δούμε στο κείμενό μας εδώ περιπτώσεις κατά τους οποίους πατέρες ασκητές ήταν σε ένωση με το Θεό και πήγε επισκέπτης να τον δει και δεν χτύπησε την πόρτα. Είδα από το παράθυρο ότι ήταν όρθιος με τα χέρια έτσι και προσεύχονταν. Και έμεινε απ' έξω, σου λέει, να μην του χαλάσω την προσευχή του. Και πέρασε η νύχτα, έγινε πρωί και αυτός ήταν έτσι. Και έφτασε απόγευμα Μεσημέρι, ο ήλιος επάνω και ήταν έτσι. Έφτασε η άλλη ημέρα, η δύση του ηλίου και ήταν ακόμη έτσι και τότε χτύπησε. Και λέει, μία δόξα είπα, δηλαδή ένα δόξα πατρί και Υιό, δόξα στο Θεό, και ευέθηκα σε αυτή την κατάσταση, η οποία κατάσταση είχε αναστολή και των φυσικών απαραίτητων πραγμάτων. Ούτε φαγητό, ούτε ύπνο, ούτε ανάπαυση, αλλά έμεινε ο άνθρωπος εκεί με αναστολή των φυσικών αναγκαίων πραγμάτων από το ένα πρωινό μέχρι το άλλο μέρα το βράδυ. Αυτά είναι απίθανα και είναι αποτελέσματα της θεοπτικής εμπειρίας. Τώρα το αναλέει. Τι είναι η πνευματική ένωση? Τι σημαίνει ότι ενώθηκα με το Θεό? Η χριστιανική ζωή είναι εμπειρική ζωή. Είναι χημικό εργαστήριο. Ενεργείς και προκαλείς αποτελέσματα. Ενεργείς το έργο της αρετής, την αγάπη εδώ μας αναλύει, και έχεις αποτελέσματα. Έχεις μπροστά σου το Θεό. Τον βλέπεις παρόντα. Η πνευματική ένωση είναι ασημείωτος της ενθύμησης. Είναι ασημείωτος, δεν έχει τα σημάδια της κοσμικής ζωής, τους όρους του παρόντος βίου, ασημείωτος της ενθύμησης, το θυμικό του ανθρώπου, είναι εμπειρία, ασημείωτος της, ή της μεταδιαπήρου πόθου, αχωρίστος ανάπτυξη στην καρδιά. Ανάβει μες στην καρδιά, με άπειρος, διάπειρος πόθος, καταλαμβάνει τον άνθρωπο, γιατί η καρδιά είναι το κέντρο της ανθρώπινης ύπαρξης. Επειδή λαμβάνει δύναμη προς τον δαιμόν της ενώσεως από τη διατήρηση πασών των εντολών. Όχι καταχρηστικός, ουδέ φυσικός. Γιατί πυροδοτείται, παίρνει δύναμη σε αυτήν την κατάσταση ο άνθρωπος από τη διατήρηση, την τήρηση όλων των εντολών. Όχι καταχρηστικά, δηλαδή έτσι άντε, ούτε καρτερικός, που κάνει υπομονή, καθότι εκεί ευρίσκει ύλη να επιστηριχθεί σε αυτήν καρτερικός. Δηλαδή ούτε φυσικός, έτσι κατά φυσική ακολουθία, γιατί βρίσκει εκεί κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθεί αυτή η θεοειδής κατάσταση. Γι' αυτό έρχεται η καρδία εις θαυμασμόν. Να τι παθαίνει ο άνθρωπος. Έγθαμβος. Θαυμάζει. Απορεί. Μόνο να βλέπει, όπως οι μαθητές επάνω στο θαβόρ. Να κάνουμε τρεις σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή, μία για τον Ηλία. Να κάτσουμε εδώ να σε βλέπουμε μονάχα. Ούτε να πάμε να φέρουμε τρόφιμα να φάμε ή να φροντίσουμε και για μας να διαμείνουμε κάπου. Να κάτσουμε εδώ όπως είμαστε, μη χαλάσει αυτό το πράγμα. Μόνο να σε βλέπουμε στο όρος του Θαβόρ. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό το λόγο η καρδιά του ανθρώπου έρχεται σε θαυμασμό. Κλείει τας διπλάς αυτής αισθήσεις, δεν τις χρειάζονται πια οι σωματικές ή ψυχικές αισθήσεις, δεν έχει ανάγκη. Οι αισθήσεις είναι σημεία επαφής, επικοινωνίας και προσκτήσεις εμπειριών. Τώρα αφού είναι σε άλλη κατάσταση ο άνθρωπος, δεν χρειάζεται τις αισθήσεις, ούτε τις σωματικές, ούτε τις ψυχικές. Δεν έχει σημασία αν είναι τυφλό στα μάτια. Βλέπει η ψυχή του, βλέπει το Θεό. Δεν υπάρχει άλλη οδός να φέρει τον άνθρωπο στην πνευματική αγάπη ή τη σκονίζει τον αόρο των εικόνων του Θεού, αν δεν αρχίζει πρώτορο να εντεεί. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να φτάσει ο άνθρωπος σε αυτή την κατάσταση, στην πνευματική αγάπη, στην αγάπη του Θεού, στο θαυμασμό που είπαμε προηγουμένως, που να εικονίζει η κατάσταση αυτή την εικόνα του Θεού. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος παρά να αρχίζει νωρίτερα να ελεεί. Αυτός είναι ο δρόμος. Να αρχίσει να ελεεί. Καθώς είπε ο Κύριος ημών, κατά την λιότητα του Πατρός αυτού. Έτσι είπε ο Κύριος, διότι αυτή είναι μία κατάσταση που ομοιάζει με την τολαιότητα του Πατρός ημών. Του Πατρός του Κύριου ημών Ιησού Χριστού και Πατρός ημών. Τι είπε ο Κύριος, γίνεστε ούν εκτήρμονες, να γίνετε λοιπόν εκτήρμονες, είναι σαν συμπέρασμα, καθώς και ο Πατήρ ημών εκτήρμον εστί. Γίνετε και εσείς εκτήρμονες, καθότι και ο Πατέρας σας το ημών είναι και με ήττα και με ύψωνο. Αν το πάρουμε με ήττα, εννοεί ο Χριστός και τους άλλους, αν το πάρουμε με ύψιλον, σημαίνει εσείς, ο Πατέρας σας, είναι εκτήρμον. Έτσι, όπως ο Θεός. Εκτήρμον και ελεήμον ο Κύριος, λέει ο Ψαλμός. Ότι ελεήμον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις. Λέει κάποια πράγματα η ευχή, θα γίνουν αυτά τα της ευχής, θα υλοποιηθούν, διότι είσαι εκτήρμον και ελεήμον μακρόθυμος και πολυέλεος και πολυέσπλανος. Διότι ούτω προστάτης εκείνους ή την εισυπακούσουν εις αυτόν. Το να θέσω σε τούτο θεμέλιον προς τελειότητα. Αυτό ζητάει ο Χριστός σε αυτούς που τον υπακούν, που τον ακολουθούν, να βάλουν το θεμέλιο λίθο προς την τελειότητα. Ποιο? Να ελεούμε. Να είμαστε ελεήμονες. Άλλη είναι η διδασκαλία της πράξεως και άλλη η καλή διδασκαλία της κοσμικής σοφίας. Μερικοί άνθρωποι έχουν ένα λέγειν, έναν τρόπο να διηγούνται όμορφα. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι εσωτερικά αυτά που λένε τα πιστεύουν, τα πράττουν. Έχουν το χάρισμα του λόγου. Αλλά αυτό είναι άλλο πράγμα, λέει. Η διδασκαλία αυτή η κοσμική γνωρίζει μεν να στολίζει τους λόγους αυτής, ξέρει να ωρεολογεί, να τα λέει όμορφα, χωρίς όμως τη δοκιμή της αρετής, χωρίς όμως να έχει δοκιμάσει κανείς την αρετή. Είναι σαν να περιγράφει κάποιος ένα γλυκό. Κάποιοι είναι πολύ ικανοί στην περιγραφή, μπορούν να σου κάνουν να τρέχουν τα σάλια σου, αλλά δεν το έχουν φάει το γλυκό αυτό, απλά ξέρουν να διηγούνται. Και εξεύρει μεν να ομιλεί περί αρετής, χωρίς όμως να γνωρίζει και να φανερώσει τα περί αυτής. Ξέρει να μιλάει για την αρετή, έχει παιδεία, έχει διαβάσει, αλλά δεν μπορεί να φανερώσει την ουσία των πραγμάτων. Σε λίγο θα μας πει, δεν πείθει κανέναν. Επειδή ποτέ δεν εδοκίμασε αυτήν διέρχου, έμπρακτα δεν έχει δοκιμάσει ποτέ την αρετή. Η εκ της πράξεως διδασκαλία είναι ταμείον της ελπίδος. Η διδασκαλία που έχει ως υπόβαθρο την πράξη, την άσκηση της αρετής, είναι ταμείο. Ταμείο που έχει μέσα, δεν είναι άδειο. Η δε άνευ πράξεως της έξω σοφίας είναι παρακαταθήκη ντροπής. Ο άνθρωπος ο οποίος λέει ωραία πράγματα, διδάσκει ωραία πράγματα, με την έξω σοφία, με όπλο την καλλιέπεια του λόγου, καλλιλογία και πολυλογία πολλές φορές, είναι παρακαταθήκη ντροπής. Δηλαδή, αυτός θα ντροπιαστεί κάποια στιγμή, διότι θα φανερωθεί ότι είναι γυμνός. Θα έρθει ιδιαίτερα μια δύσκολη στιγμή που είναι οι πειρασμοί και οι δοκιμασίες και εκεί θα αποδειχθεί ότι είναι γυμνός. Δεν έχει μέσα του τίποτα. Ένα ωραίο παράδειγμα, εντελώς πρακτικό, τι σημαίνει κανείς να βλέπει ζωγραφισμένο το νερό, μια ωραία πηγή, ένα ωραίο ποτάμι, την ώρα που είναι καταδιψασμένος, μπορεί να ξεδιψάσει. Καθώς το ζωγραφισμένο νίδωρ δεν δύναται να θεραπεύσει τη δίψαν του τεχνίτου, ώστε ζωγραφίζει αυτό, που ένας ζωγράφος ζωγραφίζει το νερό, αλλά δεν μπορεί να ξεδιψάσει από αυτό, και καθώς τα καλά ονείρατα εξαπατώσει μετά τον ύπνο των άνθρωπων, πολλές φορές οι άνθρωποι χαίρονται για κάποιο όνειρο, κάποια φορά, δεν θα το έχετε ακούσει, στα σπίτια σας ζείτε και με άλλους ανθρώπους, μη με ξυπνάς, βλέπω ένα ωραίο όνειρο. Τότε είναι δράστης, ηθοποιός ο άνθρωπος, δεν βλέπει κάτι, το φτιάχνει αυτό το κάτι. Έτσι λοιπόν, αυτά είναι απατηλά, δηλαδή όταν ξυπνήσει ο άνθρωπος δεν τα θυμάται, είναι δε τα όνειρα κάποια δευτερόλεπτα πριν την αφύπνιση. Εμείς νομίζουμε ότι διήρκησαν χρόνια, μέρες, ώρες. Είναι κάποια δευτερόλεπτα, γι' αυτό τα θυμόμαστε. Και δεν είναι πράγματα που θα γίνουν, είναι καταγραφήσεις εμπειρίες. Πράγματα που έγιναν, ό,τι ακούσαμε, ό,τι είδαμε, ό,τι επιθυμήσαμε, ό,τι διαβάσαμε, ό,τι μας μετέφερε κάποιος άλλος, είναι το υλικό που φτιάχνει ένα όνειρο. Τότε το συμπέρασμα είναι απατηλά τα όνειρα. Δεν τα πιστεύουμε, δεν τα χρειαζόμαστε, δεν ωφελούν σε τίποτα. Καθώς τα καλά ονείρατα εξαπατώσει μετά τον ύπνο των άνθρωπων, ως τις βλέπει αυτά, ούτω νόησον και τη διδασκαλία της εξωσοφίας. Το ίδιο και η διδασκαλία, η κοσμική, η διδασκαλία, είπαμε, της καλλιέπειας του λόγου κτλ. Είναι μια απάτη, ένα όνειρο. Ή της διδάσκει την αρετήν, χωρίς να πράττει την αρετήν. Ξέρετε, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι κακοί, αλλά ούτε και καλοί. Αυτοί δεν πείθουν κανένα. Ούτε οι ίδιοι πεπισμένοι, ούτε άλλους πείθουν. Αν είναι γονείς, δεν μεταφέρουν τίποτα στα παιδιά τους. Αν είναι φίλοι, οι σχέσεις τους είναι ρηχές, συναισθηματικές. Όσοι όμως διδάσκει την αρετή δια της δοκιμής αυτής της αρετής, αυτός όμως που διδάσκει την αρετή με τη δοκιμή, την έχει δοκιμάσει, είναι ένα φαγητό που το έχει φάει, το έχει δοκιμάσει, ότι ούτως μεταδίδει αυτήν εις τον ακούοντα. Δηλαδή, μεταδίδει. Δεν ισχύουν τα κοσμικά. Έχεις μεταδοτικότητα σαν δάσκαλος. Κάποιοι άνθρωποι δεν ανοίγουν το στόμα τους κι όμως μεταδίδουν, γιατί μεταδίδει η μορφή τους και η ζωή τους, η οποία σε ένα ποσοστό γίνεται γνωστή. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος που έχει την αρετή, την έχει δοκιμάσει, την έχει εφαρμόσει, μεταδίδει την αρετή σε αυτόν που ακούει. Καθώς μεταδίδει της εις άλλο μέρος τι έκτισης ιδίας αυτού περιουσίας. Διότι του μεταδίδει κάτι το οποίο γνωρίζει, το κατέχει. Διότι ως της πήρε εκ των ιδίων αρετών την διδασκαλία στα ότα των ακουόντων, αυτός λαλεί με τα παρησία σε ίδια αυτού τέκνα. Διότι αυτός που σπήρει την αρετή, όντας και ο ίδιος άνθρωπος αρετής, αυτός παίρνει την αρετή στα πνευματικά του παιδιά. Όπως έκανε ο γέροντας ο Ιακώβ, ο Πατριάρχης, ο οποίος τον Ιωσήφ που τον αγαπούσε πολύ και ήταν πολύ συνετό παιδί, του είπε «Ιδούς ιδέ έδωκα εν μέρος περισσότερων από τους αδελφούς, το οποίον έλαβον εκ των αμοραίων δια το ξύφους μου και του τόξου μου». Να, σου δίνω εσένα τώρα κάτι παραπάνω από τα αδέλφια σου, το οποίο δεν το πήρα από κανέναν άλλον, αλλά αυτό το κατέκτησα με το ξύφος μου πολεμώντας τους εχθρούς μας. Έκαστος άνθρωπος, όταν έχει πολιτεία μεμολισμένη, η πρόσκαιρο ζωή είναι επιθυμητή σε αυτόν. Πόσο ρεαλιστικά πράγματα. Ο σημερινός πλούσιος αγαπούσε τη ζωούλα του. Η πρόσκαιρη ζωή, μόνο αυτό ξέρει, είναι επιθυμητή, αγαπημένη. Καθώς και ο τούτου δεύτερος, όσοις υπάρχει στερημένος πνευματικής γνώσεως. Αυτός που δεν ξέρει πνευματικά, δεν γνωρίζει τα πνευματικά, επίσης είναι κολλημένος σε αυτήν τη ζωή την πρόσκαιρο. Αυτός που έχει αμαρτωλή ζωή και αυτός που είναι προσκολλημένος σε αυτήν τη ζωή δεν επιθυμεί την άλλη ζωή. Αυτός που στερείται πνευματικής γνώσης δεν επιθυμεί την άλλη ζωή, διότι δεν ξέρει, ούτε την ωραίγεται, ούτε την επιθυμεί, δεν έχει χαμπάρι. Είπε της των πατέρων ότι ο φόβος του θανάτου λυπεί εκείνον ο οποίος κατακρίνεται υπό τη ιδία αυτά σε αυτού συνειδήσεως. Δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει προβλήματα συνειδησιακά, φοβάται το θάνατο. Εάν λέει παλικαριές είναι ψέματα, φοβάται το θάνατο. Δεν θέλει να μιλάνε ούτε οι άλλοι για το θάνατο, ούτε θέλει να ακούει για το θάνατο. Διότι φοβάται την κρίση του Θεού. Όστις όμως έχει ως καλήν μαρτυρία σε αυτόν τον έπαινο της συνδύσεως αυτού, αυτός επιθυμεί το θάνατο ως ζωή. Αυτός όμως που έχει μάρτυρα της συνειδήσεως του, ότι επορεύθη καλά, δεν φοβάται το θάνατο. Επιθυμεί το θάνατο. Πολλές φορές, άμα δείτε κάποιους διαλόγους που έχουμε στα μαρτύρια των Αγίων της Εκκλησίας μας, των αρχαίων μαρτύρων, θα δείτε ότι εγώ λέει δεν φοβάμαι εξορία, του Κυρίου η γη και το πλήρωμα αυτής. Δεν φοβάμαι να μου πάρεις τα υπάρχοντα, γιατί εμένα δεν με ενδιαφέρουν. Δεν φοβάμαι το επιχείρημα το μεγάλο, να με θαυματώσεις, δεν θα πάω μια ώρα νωρίτερα στο Χριστό. Καταλάβατε. Μη λογίζω την άως αληθινών ενάρατων, ενός ο ούτως αποδηλίαν και φόβων εχμαλωτίζει το νουν αυτού στην αγάπη της παρούσης ζωής. Μη θεωρείς ενάρατο έναν άνθρωπο, ο οποίος αποδηλία και από το φόβο του θανάτου έχει το μυαλό του κολλημένο στην παρούσα ζωή, στην αγάπη της παρούσης ζωής. Όλα τα καλά και τα κακά τα οποία συμβαίνουν στο σώμα να στοχάζεσαι ως ενύπνια. Δηλαδή ό,τι σου συμβεί στο σώμα σου, αρρώστιες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, να τα βλέπεις σαν όνειρα. Τι είπαμε προηγουμένως για τα όνειρα, δεν τους δίνουμε καμία σημασία. Καθότι όχι μόνο εν τη ώρα του θανάτου θέλεις χωριστεί από αυτά, την ώρα του θανάτου, από τα καλά και από τα κακά θα απαλλαγείς. Ο πλούσιος απειλάγει από τα πλούτη του και ήταν πάμπτωχος. Ο Λάζαρος απειλάγει από την πτωχία του και έγινε πλούσιος. Το σημερινό Ευαγγέλιο. Αλλά πολλές φορές μάλιστα και πρώτου θανάτου τον άνθρωπο τον εγκαταλείπουν. Τα πλούτη, η υγεία. Δεν είναι μόνο ο θάνατος που είναι μια τομή στην παρούσα ζωή και μια μετάβαση στην άλλη ζωή, αλλά και κατά την παρούσα ζωή ο άνθρωπος μπορεί να υποστεί μεγάλες δοκιμασίες. Εάν όμως την έξ αυτόν έχωση ένωση την άμετα ψυχή σου, αλλά αν κάποια από τα ανθρώπινα πράγματα έχουν πνευματική βάση, τα αγαπάς, είναι ενωμένα με την ψυχή σου, να θεωρείς ότι τα έχεις, ότι έχεις κτήματα στην πρόσωπη ζωή σου, τότε και στην άλλη ζωή σε συνοδεύω. Στην άλλη ζωή, πράγματι, θα δούμε πράγματα εκπληκτικά. Κάποια πράγματα που έκαναν άνθρωποι που δεν είναι γνωστά σε κανέναν, τα ξέρουν μόνο οι ίδιοι, αλλά τα γνωρίζει ο Θεός και θα τα φανερώσει. Κι αν μεν είναι καλά αυτά τα πράγματα, χαίρε και ευχαρίστη τον Θεό δια του νοού σου. Νοερά. Όχι σαν τον Φαρισαίο που διαλαλούσε τις αρετές του. Εάν όμως είναι κακά, λυπού και στέναζε και ζήτη να ελευθερθείς από αυτά ενώ σου υπάρχεις μετά του σώματός σου. Ο Θεός επέτρεψε, κάποιοι άνθρωποι είχαν μια εμπειρία το τι θα πάθουν στην άλλη ζωή και επανερχόμενοι στην κανονικότητα, στην καθημερινότητα, πήραν την απόφαση να αλλάξουν εντελώς ζωή. Έκαστον καλό, το οποίο ενεργείται εις ενοητός, έχει και φύλαται ακριβώς εν το κρυπτό. Και τώρα μια ασφαλιστική δικλίδα, ό,τι καλό υπάρχει μέσα σου, μια πνευματική εμπειρία, μια κατάσταση προσευχής, μια πνευματική αγαλίαση, κράτα το κρυφά μέσα σου. Μη σπέβδεις να το διαλαλήσεις και να το ανακοινώσεις. Και εδώ τελειώνει η ομιλία με δύο αναφορές, οι οποίες είναι η βάση της χριστιανικής ζωής. Διότι το βάπτισμα και η πίστης σοι εγένοντο μεσίτε εις αυτό, δια τον οποίο προσεκλείδεις υπό του Κύριου ημών Ιησού Χριστού στα καλά αυτού έργα. Το βάπτισμα, που είναι μια οντολογική, υπαρξιακή αλλαγή του ανθρώπου, αλλάζει εντελώς, είναι όπως στη χημεία εμβαπτίζω, δηλαδή βάζω κάτι σε ένα διάλειμμα, το διάλειμμα επιφέρει αλλοιώσεις στη σύνδεση του αντικειμένου ή του υγρού, οτιδήποτε το οποίο τίθεται σε ένα υγρό. Ο άνθρωπος μέσα στην κολυβήθρα μπαίνει ένας άνθρωπος και βγαίνει χριστιανός, βγαίνει παιδί του Θεού. Το βάφτισμα όμως και η πίστη, αυτά σε κάλεσαν και σε οδηγούν ενώπιον του Κυρίου μόνου σου Χριστού εις τα καλά έργα αυτού. Το να κάνουμε καλά έργα δεν είναι μια απόφαση δική μας, βασίζεται στο βάπτισμα, στην πίστη και στην βοήθεια του Θεού. Συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα για την σωτηρία του ανθρώπου ενεργεί ο Τριαδικός Θεός, εις τον οποίον στον Χριστό μαζί με τον Πατέρα και το Άγιο Πνεύμα πρέπει η δόξα ανήκει, οφείλεται η δοξολογία και η τιμή και η ευχαριστία και η προσκύνηση εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων μου, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Ο Θεός να σας ευλογεί. Βοήθειά μας αύριο του Αγίου Δαβίδ. Εμείς θα λειτουργήσουμε στο εκκλησάκι μας που είναι των Οσίων Πατέρων. Μπορείτε να έρθετε στον Εσπερινό, αν εργάζεστε αύριο. Πάντως, μην αφήνετε μνήμες Αγίων να περνάνε από μπροστά σας με μία αδιαφορία. Στο καλό.